Nema nikakve smetnje da čovjek ima intimni kontakt sa suprugom koja je u toku procesa. Znači, čovjek je išao sa ženom, učila joj se ruke, a treba i da dođe opet za 5 dana. Da li u tom periodu između dvije ruke čovjek može imati intimni kontakt sa svojom suprugom što se tiče islama? Nema nikakve zabrane i nema nikakve smetnje. Da li to oni hoće, da li to supruzi, da kažemo, i da li ona spremna za to, da li to odgovara, to je nešto drugo. Mi o tome ne govorimo, ali govorimo s aspekta islama. Da li islam zabranjuje da u periodu između učenja dvije ruke, osoba koja se liječi rukom, ima problema da čovjek ima intimni kontakt sa svojom suprugom, sa aspekta islama nije sporno.